Naš gost.
Pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v oddaji Naš gost. Tokrat smo pred mikrofon povabili Boruta Pogačnika, ki ga prav lepo pozdravljam. Dobar dan in dobrodošli.
Dobar dan tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Treba je povedati, da imate ob uradnem nazivu tudi Borut S. Pogačnik. Kaj ta S pomeni?
Ja, S pomeni Simon, ne? Ampak to vam že kar skozi, ne zaradi kakšne numerologije, ampak že od rojstva, ker vidite, to je prav zanimivo je bilo. Ne? Takrat dobil sem ime po enem stricu, ne, ki je bil partizan in dobil sem pa seveda, ker je to bilo Borut, ne, in je bilo bolj slovansko ime, potem sem mogel dobiti pa še eno iz očetove strani, ne, pa bolj katoliško, sem dobil pa še Simon, ne, ker oče je bil tudi Simon, tako da sva bila v družini dva Simona. In tako po očetovi strani, ne, no, pa tudi po materini sem vsi bolj poznali pod Simon. Ampak čim pa sem prišel v šolo, ne, je bilo pa tisto bolj, ni bilo, je bilo drugo ime, ampak kljub samo, ne, Borut je potem še tudi bilo in sem potem po vseh teh spričevalih imel samo to ime, dokler ni bil ta zakon o osebnih podatkih, so pa rekli, hop, vi imate dve imeni, ne, in morate tudi z drugim biti povsod navedeni, no, in tako da sem obe. Takrat pa so ljudje, ki me poznajo samo pod Borut in so ljudje, ki me poznajo samo pod Simon. Če bi se pogovarjali eni in drugi, mogoče bi mislil celo, da se ne pogovarjajo v isti osebi, ne.
Ali je bilo kaj zmede pri vas, ko ste bili še otrok, ali ste slišali na obe imeni enako?
Ne, ko sem bil še otrok, se pravim, do prvega razreda, do sedmega leta, takrat smo hodili sedmim letom, pa prvi razred zdaj hodijo šestim, ne, sem bil samo Simon. Samo Simon, tako da sploh nisem, praktično sem se ozavedel, da imam to drugo ime Borut čele s prihodom v osnovno šolo, ker se spomnim tist prvi dan. Pravzaprav takrat v osnovni šoli tako, kot je danes. Ne? Nekateri so jokali, nekateri so bili veseli, nekateri so bili tako srednje žalostni, zelo zanimivo. Je bil pa ta šola tu, ne, v vaši bližini, poimenovana po Francu Rozmanu Stane, tudi tam mi je teklo tistih 8 let.
In kako se spominjate tega začetka svojega izobraževanja?
Ja, izobraževanja, ja, moram reči, da... No, izobraževanje rekel še tako, ne, da ga bi kar v prva leta življenja sploh ga uvedel, ne, zato ker pravzaprav se tudi do šole izobražujemo na nek način, ne, preko očeta, matere, mogoče tudi strico, tec, starih mam in tako naprej. No, moram reči, da mi smo živeli do... ravno do 6. leta moje starosti na Njegošovi ulici 13 v Ljubljani blizu kliničnega centra oziroma poliklinike. Ne. To povem še posebej zato, ker je bilo tam kar precej zanimivosti in zadnji bil lep vrt. Ta vila še danes obstaja. Je imela nekega lastnika, ki je potem z to denacionalizacijo, mislim, da dobil tudi nazaj. Ta zanimivost je bila pa še nekaj drugega, ne? Recimo, ko je oče veliko krat pripovedoval kakšne zgodovinske teme, no in smo imeli v kleti, smo imeli krompir in tista stavba je imela takrat v kleti, je imela tla iz zemlje. No, in tista krompir in vse skupaj se je začel počasi polagoma usedati, no potem je pa oče rekel, da verjetno, da so bili tam leta 1945 po ulični boji, ko je neke, tudi neke bombe so padale na železniško postajo in da takrat na teh pouličnih borbah naj bi bili celo ubiti neki ustaši, ki so jih potem pokopali v tej kleti. Skratka, kot kakšna zgodba, ala napoja, mislim, ampak gledajte, meni ni bilo to nič posebnega, moram celo reči, da sem v 90-ih letih celo šel s kolegico tja enkrat pogledat, no, ampak takrat so bila še odprta vrata, tako da sem prišel noter, ampak sem videl, da so tla cementirana, betonirana in da so to že odpravili. Ali so bili takrat ti pokopani ali ne, tega pa mislim, da nihče ne ve. No, tako da potem ta šola, ne, potem pa smo se preselili v Šentvid, tule v bližino vašega studija, no in tu sem pa začel potem obiskovati osemletko, no in moram reči, da osemletko sem imel kar v nekako v dobrem spominu, ne, čeprav tist, ker smo tu stanovali v bloku, tam pa je bila lepa vila z lepim vrtom, se je še danes tam tako, ne, mi je ostala seveda v lepšem in boljšem spominu.
Kako se pa spominjate potem, ko se je bilo treba odločiti za srednjo šolo, se morda spominjate, kateri liki so se vam takrat zdeli zanimivi, bodi si iz knjig in ali ste že takrat radi brali?
No, branje me je kar spremljajo, ja. Mislim, to je zelo dobro vprašanje. Moram reči, da sem bil pravzaprav malce, ker ne vem, mogoče ni bilo najboljše, ampak ko sem bil star, mislim, da 10 let sem mamo prosil za neko gospodarsko geografijo, kjer je bila samo na zunaj lepa, no se sem potem tudi malce bral, ampak sem bil res še premlad. No in ko sva šla do tete in njenega strica, ki je bil takrat celo poslanec v skupščini RS, no in potem je on videl to knjigo, ker je bil ekonomist po stroki, je rekel, pa kaj bo njemu ta knjiga, je rekel, zato je knjiga, je rekel, za odrasle, za tak, malce sem bil, rečem, žalosten, no ampak sem pa to knjigo pravzaprav kar bral nekaj, no in mi je kar koristila, tudi seveda jo še imam, ne, ker se knjige v bistvu imam, tudi smeri razvoja socialističnega samopravljanja od Kardelja imam, ne, ker je bilo tako to obvezno čtivo na fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, ne, ki sem jo potem končal tudi. No, in hočem reči, nobene knjige skoraj, da ne vržem, v smeti absolutno ne. Sem pa že nekaj knjig pa res odal v te knjigobežnice, ki so širom Slovenije, ker vzameš neko knjigo, ki jo še nimaš in daš kakšno knjigo, ki jo pa če več ne rabiš.
Vemo, da imate knjige res zelo radi in slišala sem, da je bil tudi tak pripetljaj zdaj že v vaših zrelih letih, ne? Da doma niso tako navdušeni, da knjige hodijo v hišo in da kakšno celo pretihotapite.
Res je. Pod plaščem noči, pod plaščem plašča, tudi včasih, ne? Ker je res, ja, na podstrehi imam knjižnico, ne? In zdaj seveda je že prostora premalo, skrivoma naročil pri mizarju zopet novo omarico in potem seveda imam teh knjig res ogromno, mislim, da jih je okoli 5000. So pa različnih zvrsti, ne? Jaz sem mislil tudi na svoje potomce, kako bodo tudi radi brali, ampak zdaj sem videl v zadnjih letih, da pravzaprav, odkar je internet, ne, zelo redko posegajo po knjigah. Se pa spomnim, ko je doma bilo potrebo, bila potreba po nekih pesnikih, ker je vnukinja hodila ravno tu v tole škofijsko gimnazijo in je v nekem grškem pesniku, katerem še nikoli nisem slišal in sem potem odkril, da imam celo seveda v tem sklopu literature grške, da je kar 5 knjig s to temo, tako da sem bil še sam presenečen nad seboj, da imamo to tudi doma. No pa nekaj je pomagalo, čeprav zdaj je internet res ogromno tega na domestu. Ampak veste, je še na druga razsežnost knjig je v tem, da prav rad preberem tiste knjige ponovno, recimo, ki sem jih bral kot otrok, ker imajo tist neverjetni učinek, recimo, da te popeljajo v spominu v tisti čas. Celo von knjige, ne? Vsekakor pa platnice in te stvari, tako da kar zadeva knjige, so me nekako res to čustveno vrednost imajo. Ne?
Naš sogovornik je Borut S. Pogačnik in ne bo preveč, če rečem, da ste res vsestranska oseba, veliko stvari počnete. Bili ste tudi urednik pri reviji Astra, zdaj urejate sporočevalca, o katerem bova še nekaj rekla. Ste pa tudi velik ljubitelj filmov. Kaj v filmski umetnosti vas nagovarja?
Ja, v filmski umetnosti me največkrat nagovarja, bi rekel, sam scenarij, ne. Scenarij pa seveda tudi izvedba, ne, mislim, posnetki in tako naprej, ne. Ja, zdaj, kar zadeva, ne, recimo same zvrsti so ravno tako kot knjige, ne, zelo različne, ne. Mislim, da me je najbolj fasciniral Bonuel s svojimi filmi, recimo Fantom svobode, Lepotica dneva in te stvari so bile Mračni predmet poželenja in tako naprej. To pa zato, ker je Bonuel je nadrealist, ne? Nadrealist in te teme so nevsakdanje. In potem, ko sem bral intervju z njim, ne? Ki prav obstaja knjiga z njegovim intervjujem, no in je tam opisal, ne? On je v bistvu črpal iz sanske tematike. On je te stvari dejansko, kar se mu je sanjalo, jih je dejansko ne v tudi v besedil in jih je tudi v, bi rekel, v filmil, ne, v tak način, da se ponoviti, ne, ker v bistvu so take scene nemogoče, ne, ampak ravno zato je tako fascinant. Pol ne vem, mogoče tudi zelo mi je ostalo v spominu, ampak bolj kot knjiga, film Ime rože, ne, na ta film še vedno prisega. Mislim, ga najmanj enkrat na leto ogledam. Malo zaradi Sean Connerija, ne, ker bi odličen v tej vlogi, malo pa tudi zaradi tega, ne, ker nas popelje v 14. stoletje, ne, v čas recimo velikih razcepov v cerkvi tudi, ne, ker zadeva gnosti, pedagogike, kar zadeva heretike in pa seveda tudi delovanje svete inkvizicije. Ne? In to je vse združeno v tem filmu, tako da je res eden redkih filmov, ki se jih res rad večkrat ogledam. Seveda tudi sodobni filmi so v redu, veliko krat vidim tudi, si ogledam kakšno serijo recimo z HBO ali pa recimo iz drugih tega, ampak moram reči, da vse niso v redu. Ravno zanj se gledal neko serijo, kjer igra Nicole Kidman in je na posnete na Havajih. Popolnoma, ne vem, če bi jaz tako znan filmski igralec oziroma igralka, ne bi za noben denar sprejel take vloge. Hočem reči, da tudi, ne vem, igralce veliko krat podcenijo tisto. Čeprav vem, da jim naprej že dajo scenarije, da jih lahko preberajo, pa vendar ne.
Zdi se, da vse, kar se vas nekako dotika, sprejemate tako, da sežete globlje od tega, kar se vidi. Hočem reči, da je zadaj še neka dimenzija, razsežnost, nekako duša vsega. Vem, da ste se ukvarjali tudi s človekovo pisavo v sodelovanju z doktorjem Trstenjakom. Morda bi nam obudili kakšen spomin nanj.
Ja, dr. Anton Trstenjak je bil takrat prvi in edini psiholog pisave na slovenskem, ki je dejansko tudi napisal nekaj knjig, tudi njegova knjiga Človek in njegova pisava je bila zelo zanimiva. No in ko je umrl, sem jaz tudi napisal kar obsežen nekrolog na kulturne strani dela oziroma v svet v knjigah, kot je bilo knjižni listi. No, ker sem pač se poslovil na od njega kot psihologa, ne samo psihologa pisave, tudi baru, tudi same osebnostne strukture ljudi, razvojne psihologije in tako naprej. Ja, lete, majno srečanje je bilo bolj tako, mimo grede skoraj bežno, pa kljub temu je bilo zanimivo. Jaz sem ga poklical enkrat po telefonu, ko sem se takrat odločil, kaj bi, če bi sploh se odločil za to psihologijo pisave. Se še spominjam, mobitelov takrat še ni bilo, stacionarni telefon je bil in sem ga poklical in sem rekel, da sem ta pa ta in kako naprej, da bi si želel, če mi lahko nakratko pove, kam bi se jaz zdaj obrnil, nisem ga hotel reči, da bi bil kar moj mentor ali kaj podobnega, ampak kam bi se obrnil. No in potem je dr. Anton Trstenjak zelo, zelo rad in veliko govoril, se tudi jaz imam to lastnost. Potem je on govoril, pet, ali sigurno pa 8 minut je govoril o tem, kje je vse on častni doktor, katere knjige delajo se izdal in tako naprej. No potem je bilo pa tega, potem je pa rekel, še dan se ga spomnil, je rekel, no mladi mož, kaj ste že hoteli vprašati? No, potem sem pa ponovil vprašanje. Tako, no, da potem sem pa, on sicer takrat me napotil na NUK, Narodno univerzitetno knjižnico, in si preberem dela od Ludvika Klagasa, no, to ta deja, iz razne psihologije, kot je dejansko psihologija pisave ali grafologija, je bila pa v tistem času, že tudi kar malo zastarela, predvsem Klagesova zadeva. S Klagesom sem se potem še koncem 90-ih let srečal v neki reviji Psihologie heute, to je nemška revija za psihologijo danes. No in tam pa je bilo nekaj manj prijetnih stvari povedanih o Ludviku Klagesu, ki ga je sicer Trstenjak zelo cenil, celo rekel mi je, da je leta 1952 ga povabil na predavanje v Maribor. No, v tem delu psihologiji hojte pa je pisalo, da je bil Ludvik Klages dejansko tudi malce kriv za, tudi za genocid nad Židi in sicer zato nad Judi. In sicer zato, ker je bil, on je bil docent na neki od berlinskih fakultet takrat, no in je pač rekel, da manj vrednost židovske rase, dobesedno je tako pisali, je že razvidna z njihove pisave. Tako da on se je precej spogledoval z nacističnim režimom in seveda kot tak je tudi precej manj strokovno in bi rekel belja, čeprav se pravim, ga je Trstenjak zelo ocenil, vendar so take stvari, veste, zelo, zelo škodljive in zelo potem znanstvenika spremljajo. Zelo težko ocenjujem, da Tine Hribar tako stavi, stavi vse na Martina Heideggerja, njegovo filozofijo biti in tu bitka in podobne zadeve. Če gremo malce pogledati zgodovino, potem vidimo, da je bil on pa kar hujši simpatizer nacistične stranke, da je do leta 1945 redno plačeval celo članarino tej stranki in seveda, da je njegove izjave po drugi svetovni vojni so bile kar malo zlovešče. On je rekel, da je okupacija Nemčije hujša od poboja 6 milijonov židov. Tako da, take stvari so zelo, bi rekel, za znanstvenika težke. No, čeprav se pravim, današnji nek lahko preberete od Tineta Hribarja.
Papir prenese vse, ne?
Prosim?
Papir prenese vse in tisti, ki imajo radi ontološko diferenco, bodo rekli, da je njegov delež pri udejstvovanju z nacisti vsekakor tako minimalen, skoraj da ne omembe vreden.
Ja, samo je pa dejansko res, da pa zgodovina, ne pa drugi strani od Heideggerja pa poroča, pa mislim dejansko dejstva, ne, ker jaz gledam, koliko ste prej omenili, ne, globija, mi je za globi smisel, ne, in ko gledam recimo globija, potem si predstavljam znanstvenika, kot bi rekel, znanstveno neutralnega, ne, ki ne pada leti, ampak vse tudi ni bil edini, ne, tudi Carl Gustav Jung, recimo, ne, je imel kar precej pozitivnih besed, meneč, da se pojavlja čas nemških prabogov in tako naprej. Ne?
Pod vodstvom mentorja ste leta 1985 postali stalni sodni izvedenec za forenzično preiskovanje pisav. Zanima me, kaj mora imeti tako posebnega, da lahko forenzično človek preiskuje pisave? Mi poznamo to seveda samo iz filmov. Kako je to v resnici?
No, zanimivo, ne, to je tudi zopet zanimiva stvar prejšnjega režima, če lahko tako rečemo. Moj mentor je bil Franc Udovič, profesor iz Maribora, še živeč, bil je del na koncu delal na Centru za socialno delo v Mariboru, dolga leta, desetletja in tako naprej. No, spravilo prav zanimivo. Potem po Trstenjaku in Ludviku Klagesu sem že kar malce zgubljal vero in upanje v to, da bom kdaj se s tem ukvarjal. No, potem smo imeli pa na medicinski fakulteti, smo imeli študij, enosemestrski študij svetovanja, kjer so prišli razni kolegice in kolegi iz različnih koncev Slovenije. No in takrat sem spoznal gospod Mileno Blagajac, psihologinjo iz Centra za socialno delo prav v Mariboru in sem malce govoril o teh svojih namerih, motivih in tako naprej. In sem rekel, da pač tukaj izgleda v Sloveniji, ne bom kaj hitro dobil kakšnega mentorja. Klages ni bilo ne vem kaj tam novega, mislim, kaj pametnega za ta čas. In potem je pa, če 14 dni, je pa rekla, veš, pri nas v Mariboru imamo pa nekega Franca Udoviča, ki je pa diplomiral iz tega v Nemčiji, ne, in sem govorila z njim in ti bo rade volje pomagal. No, in tako je ona med nama vzpostavila ta kontakt, tako da je on postal moj mentor, 3 leta sem delal, mislim, je tudi literaturo celo posodil, sem si fotokopiral kar obilo, že novo, ne, že opremljeno bi rekel za to analitično psihologijo, predvsem na temelju Carla Gustava Junga, ki sem ga prej omenil. No, je bilo pa zanimivo, ne, s Francem Udovičem pa ta. On je šel res v Nemčijo, je tam študiral in tudi delal, ampak ker je bil pa rezervni oficer armije, pa ne bi smel jeti v Nemčijo, če ne bi on seveda to bi mogel dobiti dovoljenje od vojaške uprave. Ne? In tako, da on je šel tja in ko je on prišel nazaj, je dal tudi prošnjo, da bi bil sodni izvedenec za forenzično preiskovanje pisal in ker so pogledal nazaj, kdo pa je on, kako pa je bilo z njim, so ga odklonili. Ampak pogledajte, kaj se je potem zgodilo. Potem pa on dal meni priporočilo, on Franc Udovič, na temelju tega priporočila so meni dal to izvedeni. Okrajno sodišče v Ljubljani me je leta 1985, kot ste rekli, imenovalo za stalnega sodnega izvedenca.
Spominjam se vas potem, da ste imeli zdaj imena časopisa, ne vem več, ampak vem, da sem vedno prebrala ta kotiček, v katerem ste komentirali kakšne pisave.
Ja, več je bilo teh časopisov. Najprej ne umem pil, ne? Bivši pionirski list, tam je bila ta rubrika za mlade, za pubertetnike, zne tako naprej, tam se prav z veseljem pisal. So pa malo pozabili, so imeli lanske svojo, ne vem, 50-letnico, pa so pozabili na te sodelavce nekdanje, nekateri. Nekateri so bili manca, Košir je bila, to sem videl. Čeprav sem jaz tam bil kar 7-8 let, ne. Potem sem bil tudi v ljubezenskih zgodbah Antene, ne, sem imel tisto rubriko in tudi v Slovencu nek čas, ko je še izhajal, sem imel tudi nekaj, tako da je bilo kar nekaj. Potem mislim pa celo, da je bil tudi je bila še Mariborskem večeru, tudi sem imel te zadeve, tako občasno pa tudi v drugih časopisih, ko jih je kaj zanimalo. Posebej, ker jih je zanimalo, je kakšni psihološki portreti. Ne? Recimo, vem, da je bil do moje začudenje, da so objavili psihološki portret Josipa Broza, ne? V nedeljskem dnevniku, ne? Ker se mi zdi tudi za današnji čas, da bi bilo manj verjetno, ne, pa vendar je bilo, ne, spominjam se, da sem poslal ta tudi na Mladino, takrat, ko je bil še Franci Zavrl urednik, pa mi ni objavil, ne vem, iz kakšnih razlogov, sem ga tudi pobaral, ko sem enkrat za Rotarijance Ljubljane predaval pred 3 leti, pa sem ga vprašal, ne, pa sem ni več spomnil, ampak postimo.
Koliko pa dejansko človek, recimo, razkriva in odkriva svojo pisavo? Pri nas na radiju imamo včasih to grafološko svetovalnico, verjamem, da poznate Jožico Leskovar, ki je napisala knjigo, povedala je tudi nekaj lepih besed o vas, kako ste jo lepo spodbudili. Kaj človek s pisavo odkriva?
Ja, lejte, dve stvari moramo tu ločati. Ne. Eno je forenzično preiskovanje pisav, drugo je pa psihologija pisave ali grafologija. Ne. Pri forenzičnem preiskovanju pisav absolutno ne vstopamo v prostor psihologije. Absolutno ne. Nas zanima samo to in samo to mora sodnik dati vprašanje ali tožilec ali ne vem kdo izvedencu, kaj dokazuje, da nekdo je pisec nečesa, če je, oziroma kaj dokazuje, da ni, če ni. Samo to. Nič nas pa ne sme brigati, ali je ta oseba po značaju, ne vem, takšna in drugačna, ker na to res ne vplivamo. Ker zadeva pa psihologijo pisave ali eno od dve izrazne psihologije, ne, kot je grafologija, potem pa seveda tu pa gre za to, ne, tu pa gre za to, da odkrivamo določene lastnosti, ampak seveda tu je treba pa zelo paziti, da je metoda ustreza znanstvenem eksperimentu. Kaj to pomeni? Da mora biti ponovljiva, preverljiva in da mora, to pomeni, da neka druga oseba, ki bi z neko metodo, ki je prav takšno, namreč ponovljiva in preverljiva, mora priti do istih rezultatov. Jaz v tem primeru, če kdaj je to, mislim, no in sem veliko krat zdaj vse manj, uporabljam metodo Bernharda Wittlicha, ki je dejansko sestavljena iz 64 tudi oziroma 64, bi rekel, nekakšnih pojavnih lastnosti, ja, ki jih moraš opredeliti. Potem pa te z določenimi znaki, njihova prisotnost, ne, prisotnost ali odsotnost. In potem te stvari ponderiraš določenimi matematičnimi vrednostmi in na temelju teh matematičnih vrednosti in dobiš, ne, nek dejansko diagram lastnosti, ki ga tudi narišaš, ne, ker gre za diagram lastnosti, ne, so krožnice, ne, kjer so tudi te vrednosti. No in šele to, ne, šele to je dejansko, bi rekel, nek pravi rezultat, bi nečesa. Je pa res, da nekatere kolegice in kolegi delajo po drugih metodah, da veliko krat tudi sam, ko sem delal še recimo za velike sisteme, kot je bila Ljubljanska banka in tako naprej, sem bil zelo vesel, ko so oni neodvisno, jaz nisem videl teh kandidatov nikoli, ko so oni imeli s temi kandidati različne psihološke teste, pa tudi recimo, so imeli celo skupinsko psihodinamiko, usmerjen intervju in tako naprej, in ko smo pogledali rezultate enih in drugih, se pravi njihovih testov in te moje, ne, smo prišli približno do istih rezultatov in se bilo vesel. Nekatere so kolegi psihologi dobili več nekaterih lastnosti, v nekaterih primerih pa sem tudi jaz to metodo, ne, tako da so bili kar na takratni kadrovski službi, takratne banke, ki danes ni več to, ne, dejansko, ker ne uporabljajo več teh metod, ne vem zakaj, ampak danes se vidite sami vse digitalno in smo se pisavi odpovedali, ne, vsi zavestno, nekako bi rekel, ne, zaradi prihranka časa. No, ampak, lejte, spet se moram vrniti na Karla Gustava Junga. On je že v 60-ih, koncem 50-ih let in začetku 60-ih, se je 61 ga umrl, ne, rekel, da sodobna tehnologija ne bo prav nič človeku privrčevala na času. In kako se to vidi? Lejte, s digitalizacijo, ko sem še delal v gospodarstvu, smo govorili, koliko manj ljudi bomo potrebovali. 4-krat manj. Dancih bi bilo tam, no, pa gledam ministrstva, po 10-krat več. Neko ministrstvo, ne bom rekel, katero slovensko, ima zdaj toliko zaposlenih, kot jih je imela prej nekoč savezno ministrstvo, ne, za kompletno Jugoslavijo. Ne. Mislim, to je pač nekaj pokaže. Pokaže pa še nekaj drugega, ne, ker me tudi več veliko kratezi, je pa ta razred birokracije, o katerem je govoril že Marx, ampak ne samo on, ima tudi za njim, ne, kako se je ta razred razbohotil in je res postal eden, bi rekel, tistih razred, tihi vladajoči razred. Ne. Če pogledate, povsod ste odvisni od njih, od njihove dobre volje in tako naprej. To pa res veliko kratizi.
Še to bi vas vprašala. Zanimivo je, ko ste že Junga omenjali, a ne, kako človek tehnološko napreduje, nekateri delijo parcele že na Marsu in ne vem kje, ne. Medtem pa smo v teh naših medčloveških odnosih enako ali še bolj nebogljeni kot pred časom. Kaj se vam zdi, da bi bilo treba spremeniti? Kako narediti, ukrepati, da bi, ne vem, naredili to življenje bolj prijazno?
Ja, moram reči, da vedno bolj in prijetno preseneča naš papež Frančišek, ne, ki je bil zdaj na Lesbosu v Grči in tako naprej, ne. Pa boste presenečeni, ne, kaj me najbolj preseneča? Preseneča me to, da je pa se upravičil, ne, grškim pravoslavnim vernikom zaradi teh težav, ki so bile več prav tako v 14. stoletju in tako naprej. No, tu sem se spomnil na rek Janeza Pavla II., a ne, ki je rekel, da, je, da dihamo, ne, cerkev diha z dvemi pljučnimi krili, eno je z Rimom, drugo je pač s Carigradom oziroma Moskvo, s pravoslavjem. Ne. Tako od tega smo se kar precej smo to pozabili. No, in v bistvu je Frančišek zdaj z obiskom v Grči na Lesbosu to dejansko povedal. Ne. Tudi njegov odnos, ne, do, tudi odnos do migrantov je popolnoma pravilen. Glede, človek se mora ozavesti tega, ker sem naši bratje Poljaki, ne, čeprav sem jaz po starom očetu Poljaka, ne, da dejansko Božje kraljestvo je okoli nas in v nas. In da v teh ljudeh, čeprav so druge kože, barve in mogoče so prišli tudi z razno raznimi motivi, moramo videti sebe, tako kot piše v, ne, v Svetem pismu. Ne, ne bo več Žida, ne, ne bo več Armenca, ne, vsi smo bratje. In to je to. To je Frančišek razumel, mogoče zdaj, ne, ko je pač starejši in tako naprej, mogoče prej ni tako aplaudiral takšni, mislim, vendar pa zdaj se kaže ta njegova, bi rekel, res dejansko, če lahko tako rečem, ne, po moje, pravilno usmeritev cerkve in pravilno usmeritev prvega moža v cerkvi. Ne, in tudi našajoč se na pa Janeza Pavla II., ne, ki je dejansko to tudi že takrat uvidel, da je pravoslavje izjemno pomembno, ne, da pa nas starejo vse, ne, tudi katoličane in pravoslavce, ne, podobne težave in podobna skepsa in podoben egoizem, ne, kot lahko vidimo zdaj v zadnjih te, to recimo, da za Božič vidiš tam med dvema mejama, ne, je nekdo mora biti pametnejši, ne, še pač beloruski predsednik ni, bi moral biti pač poljski predsednik pametnejši, v, mislim, pa sploh v duhu bi rekel in ekumenizma, pa to ne gledam samo ekumenizem med pravoslavno in katoliško cerkvjo, ne, ampak tudi med drugimi verami, ne, na vse zadnje tudi naš, ne, Rode, ne, je tudi napisal Živa verstva, ne, ker je zelo simpatično pisal takrat o tem, o različnih verah, o različnih religijah, ne, in takrat moram reči, da mi je večkrat prišla njegova knjižica, ko še sploh ni bil v Sloveniji, zelo upošteval.
Spremljate oddajo Naš gost, Borut Pogačnik je z nami, vsestranska osebnost, vse, kar počne, se mi zdi, da počne res na globoko, da segate vsako področje, ki ga pač zajamete, skušate pogledati z največ možnih strani. Tole me zanima, vem, da se dejavno ukvarjate tudi z invalidi, to se mi zdi, da je področje, na katerega bi pravzaprav morali biti vsi vsaj malce pozorni. Kako je prišlo do te vaše izredne aktivnosti?
Ja, gledajte, mislim, da jaz sem bil že porojen, ne, v družina z invalidom, ker je bil oče vojaški vojni invalid, ne, in mi je pravzaprav levo roko skoraj mobilizirano, ne, ker je pač zgubil pol komovca, ne, med drugo svetovno vojno in zato pravzaprav mi meni življenje z invalidom oziroma med invalidi ni povzročeno nobenih težav, ker zadeva predsodke, stereotipe in tako naprej. Spomnim se tudi recimo ravno tej šoli Franz Rosman Stane tule v Šentvidu, ne, ko sem bil, ko je bil v sosednem razredu, je bil nek fant, ki je bil celo sosed v našem bloku z Downovim sindromom. In ne vem, meni se zdi to čist nekaj posebnega, mislim, nič posebnega, mislim, čist se mi zdi nekaj normalnega, ne, da, sem, da smo čist z njim se pogovarjali tako kot med seboj. Tako da sem bil že takrat, v tistih letih se mi je zdela ta stvar. Ja, kako je bilo potem, je bilo pa tako, ne, da jaz sem bil ravno prvi tiskovni predstavnik mesta Ljubljana in to ravno v leti prej ga niso imeli, v letih 90 do 92, ne. Potem se so bili tam določene zadeve, jaz sem svoje delo dobro upravljal, ampak ljudje so bili pač z različnih strank, različnih razmišljanj, različnih tudi političnih preteklosti, jaz sam nisem bil nikoli član Zveze komunistov, niti se odistvojal, nisem v kakšni tajni službi, kot je bila UDBA in podobno, ampak tam so bili ljudje, ki so na novo spoznavali in bili na novo, bi rekel, prerojeni, tako rečem, ampak še vedno zeločeno skepsa do ljudi, ki so prihajali in tako naprej, tako da smo se potem pozno jeseni leta 92 rašli in poznaje pač svojim znanjem tudi stikov z javnostmi vse to, kar ste prej tudi omenili, tudi ko sem urejal še v, v to glasilo Astra v gospodarstvu dolga leta za 3500 ljudi in potem, ko sem tudi na magistratu naredil kar velik stvari, kar zadeva, še danes imajo obtorki tiskovne konference, tako kot sem jih jaz takrat uvedel in že takrat sem jim rekel, da vedno morajo predstavniki mesta sedeti za steno in ne, mislim, pri isti steni, kot so vrata.
Vas ubogajo?
Ne vem, ampak glede, to se je, ta tradicija se je potem, ne, iz leta 90 in naprej prenesla očitno, ne. Tako da, mislim, kar to zadeva, ne. In ker takrat so bile seje mestnega izvršnega sveta in takrat so novinarji hoteli prisostvovati, celo, mislim, potem so imeli zelo tudi smešne pripombe, zelo nezrele, ne. In potem sem jaz mestni vladi predlagal takrat, da naj bodo te seje, ne, vendar izvršnega sveta, vendar naj novinarji ne prisostvujejo, ker k temu niso nič prispevali, svojo prisotnost za kvečenje bilo težje. In ampak, da naj takoj po seji izvršnega sveta imamo tiskovno konferenco. Ne, in to vedno. In tako naprej. No, in to se je, ker najprej so kolegice in kolegi novinarji, ki so bili tudi skrajni nasprotniki te mestne vlade, Demosove vlade, ne, bili zelo proti, ne, ampak poznaje se je vneslo. Meni so pač pripisovali, vidite, bilo je zelo hodo, ne. Meni so oni, novinarji, pripisovali recimo, ne, da sem pač, kot bi rekel, predstavnik stikov z javnostmi, njihov skoraj novinarski brat, pa takole, ne, spečan, ne, z mestno vlado. Po drugi strani je pa mestna vlada pa govorila, kako sem jaz preveč prijazen do kolegic in kolegov, novinark in novinarjev. Ne. Tako da je bila stvar zelo težka in moram reči, da smo se le potem nekako uskladili, no, ampak takrat sem jaz potem šel. Ja, no, potem sem pa že leta 90 sem bil svobodnjak, ne, tudi ko sem delal na mestnem izvršnem svetu, no in potem sem pa seveda iskal, ne, poleg tega, da je bilo potrebno najti še kakšno nišo, ne, za delo, da, za preživetje in za plačevanje vseh prispevkov in tako naprej, no in potem sem ponudil Nacionalnemu svetu invalidskih organizacij, ki ni imel doslej, do tedaj ničesa, ne, sem jim ponudil in takratni predsednik Boris Šišteršič je mi je rekel, da pač, če sem sposoben in novinarje, pardon, če sem sposoben invalide pripeljati pred radijske mikrofone, uvesti redne tiskovne konference, tako naprej sem rekel, to je moje delo, to nobenega problema. To ne boste uspeli, rekel, to še noben meni. No in takrat sem jaz leta 1994, pa vključno leta 1995, smo že imeli na 23 slovenskih radijskih postajah redne oddaje z invalidi. No, potem te postaje so se s časoma sprivatizirale, novi lastniki niso bili navdušeni na tem in takim oddajami. Ugasnilo je tudi, najmanj 15 radijskih postaj je tudi ugasnilo, oziroma se jih združili v druge večje asociacije. No, pa glejte, oddaje so še ostale na 6 radijih, tako da to še teče in tudi seveda te stiki z javnostmi. Tako da. In tudi seveda to, kar ste omenili, ne, pred 10 leti pa sam od sebe sem rekel, v teh oddajah je dobro obvestiti tudi javnosti, da vejo, kje so te oddaje, kdaj. No in tako sem pač začel urejati sporočevalca, to je spletni časopis slovenskih invalidov, ki je pa danes, moram reči, na več 10 000 naslovov ga pošiljamo po elektronski pošti, pa tudi v fizični za tiste invalide, ki nimajo računalnikov. Veste, kar veliko jih je, ki še nimajo te digitalne povezave, nekaj zaradi starosti, nekaj zaradi invalidnosti in tako naprej. Tako da na področju invalidov pa res moram reči, da sem kar veliko storil, včasih to se kdo priznava, kdo pa tudi ne. Lete, tudi med invalidi, pa še bolj med njihovimi tistimi predstavniki, ki niso invalidi, je tudi nekaj zavisti, je tudi nekaj misli, da mogoče ni vse tako, ampak jaz skušam vsakogar prepričati na optimalen način, da so stvari še boljše kot so. Ne. Veste, moram reči to, da Slovenija, tu pa moram reči, predvsem z novim zakonom o osebni asistenci, edina država v Evropi, ki tako omogoča osebno asistenco, tako širokemu krogu, ne, ker je povezano z ogromnimi transferi, v milijonih evrih, ne, za te invalide, vendar pa je Slovenija v tem pogledu res naredila prva ta korak, kateremu so ravno nekoč nasprotovalo neko krilo invalidov, drugo je bilo za to in tako naprej. Skratka, zadeve so se uredile, jaz sem zadovoljen, da je temu tako in moram reči, da je to delo z invalidi po svoje naporno, ne, to moramo priznati, da je, ne, ker včasih ravno zaradi takih razhajem, predvsem pa tudi v odnosu tega našega Združenja invalidov Foruma Slovenija, ki je res ogromno naredi za promocijo invalidov in invalidnosti, ni posluha, ne, to pa mora, še vedno ga ni.
Kako pa vas invalidi doživljajo? Predvidevam, da jih verjetno veliko poznate, glede na to, da ste naredili ne vem koliko ur intervjujev z njimi.
Ja, res, več kot 2000 je bilo vseh teh mojih oddajah, tekom let, ne, seveda, ja, moram reči, vsi pozitivno, ko pridejo na oddaje, ko se z njimi pogovarjam, ne, tudi jih pripravljam na te oddaje, tudi, bi rekel, vložim nekaj truda za to, ne, da ker vsi tudi niso vešči, nekateri veliko krat pridejo prvič, ne, moram reči, vsaj po mojih, bi rekel, kar dobro ocenjuje to. Včasih so bile tudi težave, pa ne z invalidi, ampak bolj z uredniki različnih radijskih postaj, recimo, ko sem pripeljal laringektomiranega, to se pravi, ki nima goltanca, ne, ki ima tu pač odprtino, ne, in potem govori s pomočjo, mislim, ima goltanec, govori s pomočjo goltanca ali pa s pomočjo elektronske proteze, ne, in potem so bili ti uredniki ogorčeni, češ da bodo poslušalke in poslušalci menili, da je z njihovim radijem kaj narobe in podobno. Balete, povedal sem jim, vsak je od nas, je lahko potencialni invalid že jutri po jutrišnjem, tako da ne smemo gledati, moramo biti, kar bi rekel, bolj širokogrudni, ampak ljudi ne prepričaš kmalo, veste.
Kako pa se vam zdi na splošno, da ljudje sprejemamo to, da imamo tudi, Jezus je rekel, ne bolne boste imeli vedno med seboj. Se vam zdi, da jih nekako naskrito vendarle dajemo še v neki stranski predal, da se nam s tem ni treba nekako ukvarjati, da bi lahko naredili več?
Ja, glejte, seveda ne, to je res, ne, da iz tega svetega pisma seveda pa moramo poštevati to, kaj pa rekel, recimo zanimivo, Paterpi, ne, ko je rekel, ko je gradil to bolnico, ne, na jugu Italije, rekel je, da je bolnik dvakratni Jezus, ne, in da moramo v bolniku videti dvakratnega Jezusa, ne. Tako da to, bi rekel, naš etos, ne, mora biti usmerjen, ne, k pomoči potrebni. Se pomoči potrebni so ravno zato, da se mi skazali, ne, da smo tisti, ki dajemo, ki pomagamo, ne. Sicer pa ne bomo zaslužni, ne. Ne, ko je apostol Pavel je rekel, njih dela gredo z njimi in če ne bo invalidov, če ne bo ubogih, če ne bo tudi migrantov, ne, ne bomo imeli kaj pokazati. Ne. Bliža se čas našega odhoda, to moramo vsi vedeti. Že tisto dete, ki je danes porojeno, ne, je že kandidat za smrt in to moramo kratko gledati. Ne. Dokar tega ne bomo dojeli vsej širini, ne, in tisto, kar sem rekel prej, da je Božje kraljestvo okoli nas, pa tudi v nas, ne, potem sprememb ne bo. In to pehanje za funkcijami, ta želja po politični, bi rekel, tudi pripadnosti po tem zasramovanju drugih, ki imajo mogoče druga politična stališča, ki dejansko, jaz si gledam, veste, tako, vse tiste, ki so, bi rekel, resnično sužnje enoumja, ne, pa ne tega partijskega, kot je bilo nekoč, ne, ampak ponovnega, ne, vsem, recimo, s to strankokracijo in podobno se je vzpostavila prava sovražnost med ljudmi, ne, bo na levi in desni strani, ne, in to ni prav, ne, mi bi morali preseči, posebno pa kristijani, posebno tisti, ki v srcu dobro mislimo, ne, bi morali to preseči, ker to ne vodi nikamor, ker potem zanikamo osnovne postulate apostolske in katoliške cerkve.
Domnevam, da ste veliko brali in imate vpogled tudi v razmišljanja različnih kultur, tako vzhoda in tako naprej. Kako to, da smo zahodnjaki pripeljali tako daleč, da recimo misel na smrt, ki je pravzaprav edina gotovost, ne, tako dolgo odlašamo, odklanjamo, da je pravzaprav niti nimamo nikjer v obsegu naših misli?
Ja, res je, ne, mi smrt preziramo, tako zelo preziramo, ne, da jo ne priznavamo, ne, čeprav jo vsak dan zdaj, ko beremo poročila 16, 20, 30 mrtvih zaradi COVID-a, da ne, no in potem je tudi zanimivo nekaj, ne, da je v Ljubljani so žale, nimajo več seznama pogrebov, ne, pravijo, da zaradi COVID-a druga pokopališča pa, ne, zanimivo. Ampak tudi to je, ne, veste, če gremo globi razmišljali, na podzavestni ravni je ravno to, ne, smrti ni, ne, smrti ni dejansko to in tudi, ko imamo pokopališča tako daleč in tako naprej, ne, se zelo bi rekel, na nek način kažemo, kako je to na obrobju, tako kot recimo inštitut za rehabilitacijo, malo pred žalami, ne, in tako naprej, ne, tudi lokalno, lokacija je takšna, tako naprej. To ni moja misel, ne, to je misel kolegice, ki je bila tam dolga leta psihologinja in točno te rekla, zakaj si misliš pa, da smo mi tule na obrobju, ne, zato, ker so potem samo še žale, je dejansko mislila povsem resno, ne, ampak dejansko je tako. Tako da se mi zdi, kaj pa vem, recimo, zadnji sem prav bral nekega nemškega filozofa, ki je sicer tudi ljubitelj Martina Heideggerja, no in je ravno zato, ker je opisoval, ne, kako je bilo z Arendtovo, ne, ki je bila tudi, se vemo, ljubica njegova, ne, od Heideggerja, ne, čeprav je bila judinja, ne, in potem je bila v Združenih državah, tam poučevala skupaj z možem in tako naprej, in bila tudi tam precej preganjena celo od lastnih judov, ne, zato, ker je poročala tako, kot je pač poročala iz procesa proti Adolfu Eichmannu, ne? In ni bila v kontekstu, mislim, da New York Herald Tribune, na neki taga je bil težki časopis. No, pa je poročal nekaj drugega, ne? Poročal je, kako dejansko je osamljen, da tako rečemo, ne? Da je osamljen grob Martina Heideggerja, pa ne potem, da ne bi kdo hodil gor, ampak kako je lokacija tega pokališča izven naselja, ne? V Ameriki, kjer pa je ona predava, je pa v kampusu. Je pa v kampusu pokopališče, ne, ker dejansko se vsi študentke in študente vsak dan srečujejo smrtjo. Ne. In to je po svoje zelo zanimivo. Ne. In ko gledaš na to, tudi vidim recimo v slovenskih vaseh, so bila določena pokopališča, seveda na obrobju, ne, vendar tolikan blizu, ne, da se je tja videlo, ne, recimo tudi iz vrat, ko si stopil ven, ne, si videl tisto faroš in cerkov in seveda pokopališče, ne, in tako naprej. Je zanimivo to, ne, ampak smrt je pač tako, ne, kakorkoli ne priznavamo ali pa priznavamo, je pač tu, ne, je dejansko tako kot kri naša, ne, ki jo sicer ne vidimo, ki teče običajno, ne, razen če pride do nesreče ali poškodbe, ne, ampak dejansko je tu, ne, in je prisotna in dejansko je del tega, bi rekel, procesa življenja. Vse, kar je rojeno, vključno z Jezusom Kristusom, ne, kar je bilo rojeno, vse bo z nami vred, ne, ne Boga, ki ne bo, ki bi ušel te teti.
Ja.
Ampak drugo je pa, kar ste tudi omenili, je pa tudi zanimivo, ne, sem bil zelo pozor na to, kar ste rekli, ne, decimo, da nekateri že na Marsu in Luni razprodajajo parcele, ne, in tako naprej. Gre na nek način za ravno isti, ne, mehanizem, ne priznavati, ne, ker ne vse zadnje, kakor da je Zemlja samo omejena s časom, prostorom in materijo, je pa tudi Mars in Luna. In tudi tam bo pač konec, ne, takšen ali drugačen. Ampak zapuščati ta lep planet za to, da bi se nekje bili prvi, ne, ali pa med prvimi, neki pionirji, tako kot so včasih osvajali divji zahod, se mi zdi pa neumnost, ker tu so dani pogoji, pa ne za nalašč. Tu nam je dano na tej zemlji vse, to smo, mislim, da že najni prvi oddaji pred časom govorila, tu nam je vse dano in to, a veste, da ni nič slučajnega. Jaz sem do neke mere pobornik evolucijske teorije, ampak moram reči, da veliko manj in veliko, bi rekel, skromnem obsegu, recimo, kot bi se to bil nek pripadnik, nek fan Darwina, niti ne, moram reči, ker nemogoče, da bi se človeško, če samo gledamo, ker sem pač se ukvarjam s pisavami, če pogledamo človeško oko in njegovo povezavo z možgani in s temi centri in vse te stvari, ki vodijo potem, recimo tudi sposobnost pisanja, ko so naši dejansko impulzi, energijskimi impulzi, ki grejo z neokorteksa, to se pravi iz možganske skorje preko grafomotorike do rok, različni v milisekundah, tako da se nihče od nas niti podpisati ne more v vsem svojem življenju popolnoma isto. Ne? In to nam da predvsej misliti.
Prej ste omenjali film Ime rože, ki ga vsaj enkrat na leto ogledate, pa me je prešinila misel, kako so imeli meniški redovi, ki jih imamo zdaj za zastarelene, urejeno svojo posest, namreč pokopališče je v sredini tega kompleksa. Ne? V mestih pa je v sredini tržnica, torej trgujmo, kupujmo in se veselimo.
Ja, zanimivo, ne? S tem, da je Jezus 12 let, ne, je prišel in je razmetal, ne, mize prekupčevalcev v templu, ne, ker je dal zelo dobro vedeti, na simbolni ravni tudi, ne, lahko da tudi to ni bilo povsem res, ne, lahko da je bilo pač to, ampak dejansko se je vidno, ne, stran od materialističnega sveta, ne, tu ni rešitve, ne, dejansko je rešitev je res samo preko duše in duha, ker drugače ne more biti, ne, in dejansko bomo morali tu pustiti vse, ker nas zdaj da rečem, obremenjuje. Ne? Mogoče tisti, ki so doživeli klinično smrt, pravijo, da je to breme, ne? In se niso niti želeli več vrniti v svoje telo, ne? Ker so čutili telo kot breme. Ne? In dejansko je potrebno z tega vidika, ne? In se tudi to ločitev duše od telesa je potrebno čistih 21 gramov, kot so tudi ugotavljali znanstveniki, da ne zapusti videti. Ja, zanimiv film je, ja, Ime rože. Prav zadnjič, ko sem gledal, ne? Je tudi to pokopališče in tudi svež grob, ne? Kjer je pa bil seveda tudi že vran, ki je kljuval po tem grobu. Ne? Na simbolni ravni je to izjemnega film, ki daje izjemno razsežnost. Kateri pravijo, moja kolegica pravi, jo, pa knjiga je veliko boljša, toliko modrosti, se rekel, ja, mogoče, ampak že pozabiš te modrosti, ko prideš do konca. Ne? Film je pa tako vse zbrano, zbirno, ne? Tako da je to. So različne stvari.
Omenjate ljudi, ki so imeli to obsmrtno izkušnjo, tako imenovano. Ste se pogovarjali s kom? So vam zaupali, kako so to doživeli? To bi bilo morda zanimivo za naše poslušalce.
Vsekakor. Zanimivo je pa to, ne, ker je bil nekdo, ki je bil predsednik neke invalidske organizacije, še prej v Jugoslaviji je bil tudi nečlan Zveze komunistov in enkrat sva se peljala z neke oddaje in sem rekel, joj, bi pa rad, mislim, da bilo ravno na Ptuju in sva šla proti Mariboru, pa sem rekel, joj, bi pa rad enkrat posnel kakšno oddajo z nekom iz Slovenije, ki je klinično mrtv, ki je to preživo, ne, ki je to doživo, ne, ker v Evropi je ogromno tega, Amerike, koliko teh knjig in tako naprej, ne. Tudi sam sem bral najprej te knjige, ne. No in potem pa je rekel, jaz sem to že dvakrat doživel, ker je hodil na dialize in je bil dvakrat na dializi in tako naprej, že izklopljen zato, ker je izmanjkal električnega toka. Ne? In potem se vse in je potem duša že odplavala pod strop. No in dejansko poroča točno to, kar vsi poročajo, da je prišel do predora, da je v tem predoru srečal dobro svetlobo. Ne? Vite, tudi zanimivo, ne? Uporablja predevnikov, ne? Dobro svetlobo. Ne? To je zanimivo, ne? In to se mi zdi, da je mogoče, da je prav mogoče na tej razsežnosti, ne, ko ni več časa, prostora in materije, ne, in da tam, ampak da je prišel potem, ni prišel do konca, ne, ker mu ni bilo še dano, da bi umrl, ne, in tako tudi drugi, vsi ostali poročajo. Potem sem še govoril s nekaterimi ljudmi, je pa nekaj zanimivo tudi to, da sem sam, ko sem bil star približno 18 let, ali pa morda kakšno leto več, sem sanjal, da sem umrl. In da sem šel iz sebe in se gledal sebe, kako sem ležal tam, ne? Ampak z nobeno žalostjo, z nobeno trpkostjo, ampak z zanimanjem sem gledal sebe, bil sem oblečen tako od glave do pet, ne? Bil sem bled, bel, tako kaj primerno za mrliča in sem, nisem imel nobenega, pa prav nobenega, niti strahu, ampak to sem gledal kar na nek tujek, na nekaj, ker ni, ker sem pa nisem, ne? To je zelo zanimivo, ne? Ta ambivalenca. Ampak lejte, tako, da jaz popolnoma verjamem v to, srečujem ljudi, prijatelje, znance, ljudi, ki so široki, ne, po, bi rekel, ampak to jih pa, ne, tega pa ne priznajo, ne, duše ni, ničesar ni, samo ta svet je, samo ta čas je, ki nam je odmerjen, tako naprej. Pa rečem, ne vem, le mogoče, če si pripadnik te reinkarnacijske teorije, tudi lahko, ne, saj vemo, da dejansko cela Indija, vsi hindujci v to verjamejo in tako naprej, tudi tem ni slabega, ne, da verjetno nekoč nekaj plačaš tako imenovani karmični dolg, ko moraš pač se znova utelesiti nekje druge, v neki novi razsežnosti, morda v neki drugi deželi, absolutno, in pa tudi v drugem spolu, recimo, verjetno, ne, in tako naprej. Tako da, manj se mi zdijo pa tisti, recimo, ki absolutno ne priznavajo tega odhoda, kakor si že bodi, ne, se mi zdijo, da so le na, da še niso dosegli na razumski ravni, bi rekel, te če smem reči, kvalitete, ne, ker dejansko ti vse, lejte, kot sem prej govoril o človeškem očesu, ko sem govoril o povezavi z neokorteksom, ko sem govoril, mislim, z centrom za vid in potem z neokorteksom, ko želiš in hočeš pisati in obenem moraš sodelovati še center za ravnotežje, no in potem seveda, ko vidiš, kako so tako specializirani ti naši možgani, bolj kot te, ne vem kakšen super računalnik, ne, in da bi se to samo ustvarilo, se mislim, da sva enkrat že rekla, da je bil, je bil Rousseau, ali Robespierre, ne vem, eden od teh francoskih velikih revolucionarjev, velikih, lahko dava tudi pod narekovanje, ko je rekel, gledam to, ko je rekel, ne, gledam to uro, ne, pa prijatelju je rekel, ali verjameš, da to uro ni nihče naredil, ne, pa je veliko manj kompliciran mehanizem, kot je človeško telo, in je rekel, seveda je urar, ne, no, potem je pa odgovor že dan.
Spremljate oddajo Naš gost, Borutca Pogačnik je z nami, govorimo o tem in onem, o tem, kar v življenju počne. Borut Pogačnik, kaj bi rekli našim poslušalcem v teh časih, ki so nekako neprijazni v tem smislu, da imamo poplavo informacij in v sebi nekako ne več pravega mehanizma razločevanja. Menihi so se veliko ukvarjali z razločevanjem duhov, odkot prihajajo misli, katera misel je čista, katera je dobra, katera ne. Danes tega časa absolutno ni več in potem gremo, kot pač stroj gre.
Ja, dobro ste rekli, ravno tako, ne, to vidimo na spletu, ko vidimo napade, forume, misle enega, ljudje so pod domač rečeno znoreli. Jaz pravim pa obsegu tega, ne, kar smo, kar nam je dano, kar imamo v tej stopni, zdaj, ne, ne vem, lahko da so še više stopne, verjetno so in tako naprej, ampak začnimo dajati, ne? Dajati vsem, predvsem pa nepoznanim, ne? Ljudem, ki jih dejansko ne bi jim dali nič, ne? Ampak ne mislim dajati samo v fizičnem smislu, pa če tudi, ne? Pa predvsem tudi, ne? Streho, ne? Nad glavo in tako naprej, kot vidim, recimo, srečujemo vsak dan različne vrste, tudi mi, ki nismo na mejah, da bi se srečevali z migranti neposredno, ne? Ampak srečujemo se vsak dan z ljudmi, ki imajo manj kot mi, z ljudmi, ki potrebujejo nekaj fizičnega, nekaj materialnega, pa tudi, ki potrebuje dobro besedo. Sam sem že dejansko organiziral 16. marca lani to dežurno službo za pomoč in oporo ranljivim skupinam VRS. No in moram reči, v teh časih sem naletel ravno na to, koliko malo je v bistvu potrebno, ne, da bi človeka razveselili in koliko je pravzaprav, koliko več imamo, res če dajemo, v vsakršnem smislu. Tako da jaz je res bratu Poljakov, ki bi morali biti pametnejši, ker so pač pripadniki, najbolj zvesti pripadniki cerkve, ne? V vseh stoletjih celo, ampak da pa zdaj take počnejo ravno v tem času, si ne moram misliti, no, res, ker dejansko bi bilo res Božje kraljestvo je v nas in okoli nas in če ne bomo tega uvideli, pa se to je radost, ki bi mogli deliti in mi bi mogli pokazati. Jaz se spomnim nekega črnca, ki je govoril v Ljubljani, sem se z njim srečal in je rekel, ki je hodil v cerkvu, k maši hodil, k Marijinemu znanjenju na Tromostove in je rekel, veš, je rekel, veliko je v tem krščanskem, evropejskem svetu vernikov ob nedeljah. Njih pa od ponedeljka do nedelje. In kako res? S tem mislim, bi jaz zaključil to vaše vprašanje.
Ja, tako trpko sva končala, ampak vseeno upam, da kdor je hotel slišati to, kako se vas pravzaprav dotika evangelij, to Božje kraljestvo, ki da je v nas, naj te misli preidejo tudi na poslušalce in vsi skupaj naj gledamo v boljšo prihodnost in tudi vsak, kolikor lahko, naj prispeva za to boljšo in bolj svetlo prihodnost. Borut Pogačnik, želim vam vse dobro, še veliko knjig, kolikor bodo pač zdržale stene in še kdaj nasvidenje.
Tudi vam, za zanimivo vprašanje in seveda za pozornost vašim poslušalkam in poslušalcem. Hvala lepa.
Naš gost.